nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetet e kuvendit të Kosovës që u emrua në dikasteret e qeverisë duhet të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë kështu zyrtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Viktimat e dhunimit seksual gjatë luftës në Bosnjë përballen me probleme të shumta fizike dhe psikologjike, thot Amnesty International. Spastrim etnik në Birmani, thot kështu komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithsesi në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara ka thënë se sulmet ndaj komunitetit musliman Rohingya në Birmani, i njohur ndryshe si Myanmari, janë shembull i spastrimit etnik, ka thënë kështu Zeid Raad al-Husseini. Al-Husseini ka përthiri Myanmari që të ndaloj këtë, si që quajti ai, operacion ushtarak mizor në shtetin Rakhine me shumicë budiste. Refugjatët po akuzojnë forcat birmaneze se ata po adjegin fshatrat dhe po sulmojnë civilet në përpjekje për t'i përjashtuar ata. Ndërsa ushtria në Myanmari ka thënë se po përgjigjet sulmeve të militanteve Rohingya dhe thonë se ata nuk po sulmojnë civilët. Rreth 300.000 musliman Rohingya janë zhvendosur tashmë në Bangladesh, që kur ka shpërthyer dhuna me 25 gusht. Korea e Veriut dyshohet se po i intensifikon sulmet kibernetike duke vjedhur monedha virtuale bitcoins, thon ekspertët e sigurisë në Korenë Jugore. Në një raport nga hulumtuesit për siguri FireEye, thuhet se që nga muaji maj, hakerët e Koresë së Veriut kanë sulmuar së paku 3 shkëmbimore të monedhave virtuale në Korenë e Jugut. Raportet nga lajme qendrore në Korenë Jugore raportojnë për vjedhje të më shumë se 3.800 monedha bitcoins në vlerë prej 15 milion dollarësh, ndërsa FireEye thot se nuk ka shenja të qarta nëse Korea e Veriut është përfshirë në këtë rast. Zyrtar nga Arabia Saudite kanë bërë të ditur se kanë penguar një sulm nga shteti islamik që synonte të sulmonte zyret qendrore të Ministrisë së Mbrojtjes të Arabisë Saudite. Zyrtarët të sigurisë kanë thënë për mediat shtetërore në Arabi se dy persona me origjinë nga Jemeni që jetonin në mbretëri po planifikonin sulm kamikaz në ndërtesën e ministrisë në kryeqytetin Riad. Personat janë arrestuar së bashku me dy qytetarë nga Arabia Saudite, të cilët dyshohen për përfshirje në komplot, thonë zyrtarët. Arabia Saudite kryeson një koalicion arab që i ofron mbështetje ajrore qeverisë së presidentit Yemen, të cilët po ballafaqohen me rebelet Huthi të përkrahur nga Irani. Grupi i pavarur për monitorimin e zgjedhjeve në Rusi, Golos, ka thënë se dalja e ulët në votime në zgjedhjet rajonale dhe lokale në Rusi është si pasoj e nivelit të ullët të konkurences dhe nga mosbesimi i votuesve ndaj procesit zgjedhor. Grupi monitorues Golos ka thënë një raport se vëzhgimi i tyre i zgjedhjeve sugjeron që strategjit dhe taktikat e jashtëligjshme ende dominojnë në vend. Në këto zgjedhje, partia në pushtet United Russia ka dominuar në garën rajonale dhe lokale në zgjedhje që mbajten këto ditë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emërimi i disa deputetëve në dikasteret e qeverisë i detyron ata që të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se për shkak të koalicioneve parazgjedhore, këta deputet zëvendësohen nga kandidatë të tjerë, të cilët kanë qenë brenda listave të njëjta, por jo detyrimisht nga e njëjta parti. Kronike e Bekim Bislimit.
Bazuar mbi ligjin për zgjedhjet të Kosovës, të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët janë emëruar në postet të ndryshme në dikasteret e qeverisë o Kosovës, janë të obliguar të heqin dorën nga mandati i deputetit, konfirmojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radion Evropa e Lirë se vendet e deputetëve që heqin dorën nga mandati i deputetit për shkak të emërimeve në postet udhëheqëse në ekzekutiv, zëvendësohen me deputet tjerë gjithmonë sipas dispozitave që dalin nga ligji për zgjedhjet i Kosovës.
Çështja e zëvendësimit të anëtarëve të kuvendit është e qartësuar me ligjin mbi zgjedhjet të përgjithshme në Republikën e Kosovës. Për këtë çështje flitet në nenin 112 të këtij ligji. Një antar i kuvendit të Kosovës, mandati praj të cilit përfundon në pajtim me nenin 112.20 vendësohet nga kandidati i lidhshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik, në emër të së cilës garoj antare.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon situatën duke thënë se mandati i deputetëve përfundon që në momentin që ata zgjidhen anëtar të kabinetit qeveritar.
Njëjtët duhet të zaavancohen tani nga kandidatët e tjerë të cilët kanë qenë brenda lista ose njëjta, pavarësisht nëse këta kanë kaluar në taboret e tjera politike pas certifikimit të zgjedhjes, për bazën mirë ajo listë në cilën kanë rrugë këta deputet. Pra nuk do të thotë që një deputet i AKR-s ka humbur mandatin dhe duhet të avancohet me po një deputet i AKR-s, por me atë deputet i cili është në radhë në listën e Pritjes, pavarësisht partisë politike në cilën e ka nga rrugë, por mirë për bazë vetëm ai koalicion zgjedhor në cilin ka ngaruar në zgjedhje. Pra nuk do të thotë që një deputet i Aleancës të zaavancohet me një deputet të Aleancës, ata njihen gjithë si deputet të koalicionit PAN.
Krasniqi thotë se në këtë situatë do bësohet fuqia e zërit të partive politike veç, të cilat kanë numër të vogël të ulëseve në kuvendin e Kosovës dhe në anën tjetër fuqizohet zëri partive politike me numër më të madh të ulëseve në kuvend, pavarësisht koalicionit parazgjedhor me të cilin kanë ngaruar. Shembuj të tillë në këtë rast janë zgjedhja e Ramush Haradinajt në postin e kryeministrit, si dhe Palekajt si ministër, të cilët nuk do të zëvendësohen detyrimisht nga ndonjë kandidat në pritje nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilës i takojnë ata. Në anën tjetër, emërimi i Bexhet Pacollit në postin e zëvendës kryeministrit dhe në atë të ministrit të punave të jashtme ka lënë hapësirën që ai të zëvendësohet nga ndonjë kandidat në pritje nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për faktin se Aleanca Kosova e Re, lideri së cilës është Pacolli, kishte garuar në zgjedhje si partneri i koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Krasniqi shpreh mendimin se partitë politike kanë paraparë situatat e tilla që nga momenti i krimit të koalicioneve parazgjedhore.
Partitë politike në moment që kanë pranuar me hyrje në koalicionin zgjedhor kanë marrë për bazë dhe rreziqe dhe përparësitë që kanë mundur të ndjekin në këtë rast, për shkak se kanë përparësitë dhe mangësitë. Ka partitë politike të cilat kanë marrë më shumë ulse në kuvend sot që kanë fuqi elektorale, njëri tani ka partitë që mund dëmtohen për shkak të fitimit të pozitave në ekzekutiv.
Krasniqi ka shtuar se ligji për detyrat dhe përgjegjësitë e deputetëve, i cili ka paraparë që deputetët që zgjidhen në pozita në ekzekutiv të japin dorëheqje nga mandati i tyre i deputetit, është mjaft pozitiv për faktin se e parandalon konfliktin e interesit që një deputet të gëzoj poste në ekzekutiv.